Egunon, Ane.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, hemen, otza pasatzen aremanin.
Ai, bueno. Hemen dugu haindik otza ez da iritsi, Ane. Piskaten bidi mateko, eh?
Ba, aprobetxau, aprobetxau. Pentsa batzuk otza pasatzen ari gala, hasik aprobetxau eta ondo pasa.
Bueno, Ane, eta entzulei aurkezpenan esan diegu, ba, udan izan zirena gurekin ba, bidaiatzeko saio batekin, eta oraingo honetan beste saio bat, Planeta Berdea, ba, beste gai batzuk landuko dituzula, aurreko saioan ba, elkar trukearen inguruan hitz egin genuen, eta gaurkorako zaborra eta janariaren inguruan hitz egingo dugu, beste gai potente bat.
Bai, bai. Badakizu, nik saiontan nahi detena dela, dauden klimai buruzko dauden arazok modu positibo baten ikustea, bale?
Hori da.
Ba, bueno, oso arazo grabea da, eta da, ba, janari pioa basuran bukatzen dola, bale? Zaborra bukatzen do janari askok, eta, bueno, gaina, errekurtso mugatu edala, ba, bueno, noski klimantzako ez dauna, eta gaina dau jende pioa oraindik mundun gaur egun, ba, bueno, ba, goz ez ditzen dana, ez? Asi que, bueno, tema itxusia da, ez da bat ere positiboa, baina positiboa dana da gauza pioa indizkela. Gauza pioa indizkela arazoni aurreiteko guk pertsona bezala, bale, ja ez gobernu, eta ez supermerkatuk, eta dendak, eta zakiz, eta enpresak, guk pertsona bezala, ba, gauza asko indizkio, hasi que, bueno, ba, aprobetxatu behar dut, eta ikusi behar dut baintze gauza indizkion, ba, gure eguneroko bizitzan, ba, bueno, arazoni pixkat aurreiteko, eta baita ikusi behar dut, ze ekimen dauden momentu honetan, ze gauza interesgarri haidien iten,
vale.
Iniziatiba dauden, ba, honen aurka, bale?
Beraz, pixkat labur esan da, gaurkoan, elikagaiak aprobetxatzeko moduta hitz egingo dugu.
Bai, bai.
Vale.
Baze, azkenen, bueno, aitu naiz pixka bat, zenbakik bilatzen, zenike bai ez nekin exaktamente ze zenbaki izan botatzen dena, ba,
vale.
Ba nekin haundi ezala, baina bueno, entzulek ideia bat iteko gutxi gora bera familia bakoitzek urten 70 kilo elikagai botatzen ditu basura,
wow. Vale?
Vale. Asko da, asko da. Eta 70 kilo hoietatik, 173 prestatu gabeko elikagaiek die, bale?
Oh,
osea, erosi vale. Ditugu eta prestatu gabe bota ditugu.
Bai, hau da, ba, frigorifikon geratu da, bai, eta bai, alako gauzak, ez?
Kaduka bintza egu, txartu inda, eta bota inda.
Bale, bale.
Beste portzentaia da, ba, bueno, ba, igual gehiagiko zinau deu, gehiagi preparau deu, eta, bueno, azkenen ba sobratu inda, ez bai. Ditugu sobra jan, eta bota inda.
Mm-hmm.
Baina, klar, zenbaki 173 hori oso ongi da, osea, erosi deu janarie botatzeko.
Claro, bai, bai.
Asi que, bueno, oain ikusi behar deu pixka zein dekeun asieratik erostea jun aurretik, ze gauza indizkeun, bale, ba, saiatzeko 70 kiloiek aldan guztia reduzitzen,
bale.
Eta alik eta janari gutxina botatzen, eta, ba, bueno, azkenen zein dekeun, ba, kompra iten asia aurretik, hobena da behitza lehenengo etxen zer daukeun.
Bale.
Mm-hmm. Rebisatzea frigorifikoa, zer gelditu zaigu etxen, ba, igual zerbait sobratu zaigu lehengo asten indeu errezeta batetik edo lokesea, sobra batzu dauzkeu txartu inbardienak, mm-hmm. Ba, lehenengo iten deuna etxen, da, beitu zer daukeun.
Vale.
Zer daukeun, eta ze jarri bardan gaizki. Rebisatu ondo, despentsa, frigorifikoa, ondo beitu dena, eta pentsatu, aber, bale, ba, dauzketen gauza hauekin gaizki jarri bardienak, zer rezetan gaizki.
Vale.
Vale? Mm-hmm. Eta horrekin ja pixkat, preparatzen dugu, asteko plana, zer rezetain bar ditugun, zeko zinau bar dugu. Hau oso asko erabiltzen da baita, meal prep famoso hori iten duen jendek, iten duela asten egun baten danako zinau,
bai.
Ba, oso tipikoa da, ez? Baina, bueno, naiz da eguneroko zinau baita oso plano, nada, rezetak ja gutxi gora bera pentsauta ukitzea, oso praktikoa da baita. Asi que ba hori, lehenengo behitzen dugu zer daukegun. Horrekin pentsatzen dugu, zer rezetain bar ditugun,
mm-hmm.
Eta orduan ja konprako lista egin.
Vale.
Ze badakigu esaten da tipiko ba ez jun konpra itea jangabez gero danetik irostez zuzen.
Hala da.
Ba hori noski oso truko ona da, baina baita oso ona da jakitea ze kozina behar dut, zenbat pertsonantzako eta ze behar dut eta zer badauketia. Etxen ze askotan juten gata, ai eskez dakitau baneuken eta behar dut rezetantzako ba bazpare beste bat erosi gaitu.
Claro, bai bai, eta gero ba. Pilatzen dira, iru dolau.
Bai. Mm-hmm. Bai, eta horregatik, lehenengo ondo behitu etxen zer daukeo, ziur jakin, bueno, ba, nola hau dauketen, auta hau preparau behar detazte honetan, eta auta hau erosin.
Mm-hmm. Bueno,
eta bera... bueno, hola, saiatzen ja pixkatia konpran reduzitzen, ta behar claro. ditugun gauzak ez erosten.
Mm-hmm. Bai, ze askotan nik uste gai guztitan gertatzen den bezala, kontziente zaren heinen gauza asko aldatzen dira. Hau da, ze askotan korrika ibiltzen gara, ez? Eta, ai, ba, justu supermarkatutik edo dendatik pasabarra auket guaintxe, oza, guain dauke denbora, baino ez duzu aurreko lan hori egin, ez? Alaxe bizi gara, modu piloto automatiko batean, ordun. Pixkat kontziente zarenen eta lanketa hori egin duzunean, ba, gauzak aldatzen dira. Eta, ba, lehenengo pausua hori, ez? Kontziente izatearen hori, ane.
Bai, bai, bai. Mm. Gehien bat, ba, errex txartzen dien gauzak.
Claro.
Mm-hmm. Ba, dideaz, makar, ba, beste makarroi pakete bat eroste mani badeu, claro. Eta seguro gehiago, ba, bueno, makarroiak ez dira zeitun txartu behar. Mm-hmm. Baino, igual, berdurakin, edo frutakin, edo lako gauzakin, edo, ba, arrautzak, edo esnea daukien produktukin, bai. Ba, bueno, ba, bai errexago txartzen diela, ba, bi aldiz pentsatu behar deu, edo ez du behar.
Mm-hmm. Hori da. Eta, bueno, kompra inda, lista inda, pixkat kontziente gara, zer da erosi behar duguna, nola, eta hori guztia, gero etxea iritsi, eta nola gordetzeak ere zerbait suposatuko du?
Bai, noski. Ze, klaro, eske elikagai bakoitza beste modu baten gorde behar da, alik eta gehien mantentzeko.
Vale.
Eta jende gehienak ez daki. Jende gehienak ez daki, eta nik esan barra doket baita, niko hain dike bai asko ditzen ditela, bernola gordetzen ditago hobeto mantentzeko. Jende asko ez daki, ze gauza dihozten frigorifikon, eta zeintzuk kanpon dihozten.
Ah, bai.
Ea, dibetza, vale. Jende piloa tomatek frigorifikon gordetzen ditu, eta berez ez da ona, bai gehi, luzeago mantentzen die, baina zaporea galtzen du, ez dio honiten tomate.
Claro.
Ba, nola gorde platanok, alik eta gehiago mantentzeko. Nola gorde letxuga, nola gorde ba, marrubik eta olako gauza, mm-hmm. Bale? Ez dia sartu beroen konkretun, nola gorde gauza bakoitze.
Beste gai baterako ematen du.
Bai, bai, beste saio oso bateako ematen digu, baina vale. Osaten dutena da, ba, pare bat minutu hartu eta Google-a sartu, ba, nola gordetzen dira marrubiko beto alik eta gehien mantentzeko. Eta hor jarriko izu esplikauta, hor dut. Ezen gauzak automatikoki beti egin ditugun bezala, bai. Ba, mm-hmm. pentsatu, ba, bueno, ba, aste honetan behitu behar dut, ber, fruta bakoitza nola gordetzen dute nago beto. Eta horrengo asten berdurak egin nago, eta zakitzen. Mm-hmm. Ta, hola, hartu aste bakoitzen denbora pixkat, eta junik asten, eta jo, no, gero asko notatzen da. Ba, adibidez, nahi azenariokin pasatzen zitzaiten, zeitun txartu itzen zitzaiten.
Bai, bai.
Eta bain ikasi dut, basartzen badituzu ur baso baten punta beraka, bar jarraitzen dute ure hartzen sustraietatik, eta gehiago aguantatzen dut. Asi que, bueno, ba, adibidez, hori, ba,
bai,
ejemplo bezala, ez? Ba, hola, berdura gehienakin dare trukok bagauzak mantentzeko, eta bueno, ba azkenen hartzen malen badu denbora pixkat ikasteko, ba bueno, askoz elikagai gutxi botako ditugu zaborra.
Mm-hmm, begira. Eta hori fresko elikagai freskoak eta ba sartzen dut ozkailuan sartzen ditugunean edo nola mantendu, mm-hmm. ez? Edo kanpoan zer dago bego? Bueno, hori beste esan dugu beste saiorako ematen du. Baina adibidez, bai. Kongelatuekin. Ze gertatzen da kongelatuekin, ane?
Ba, a ber, jende dauki pixkat tabu kongelatukin, ze bueno, nola gauza pilo kongelatuk dienak oso preparauta daude, bai. Bada, ja igual, mm-hmm. danetik ikusten da, cheeseburgerrak ja preparauta,
bai.
Eta dana mm-hmm. ultraprozesaut bazakize bai. Bordun, jendek dauki pixka tabu asuntua gauza kongelatuk txarrak diela. Eta, bueno, ba, esan barra hauket, nahi asko ikasi eta hemen asko irakurriet kongelatu iguruz, eta berdurak eta frutak eta kongelauta erostea ez da bat etxarra eta kasu batzutan hasta hobea da.
Ah, begira.
Adibidez, ba, ikusten dugu hemen, hainbat berdura supermerkatu edo fruta urte oso zehar egoten diela,
bai.
Eta batzu ba, oso rutetik etortzen die, edo mm-hmm. Invernaderotan, edo... Bai. Gauza asko egiten dituzte, berez fruta hori naturalki aurkitzen ez den urteko momentun eoteko den dut, bale? Vale?
Mm-hmm.
Orduan, ba, askotan erosten baldin badeu kongelauta, ba, bueno, ba, behartzan garaien jasodan fruta edo berdura bat da, eta gainean hola ultrakongelatu egiten duten, ba, vitamina guztik mantentzen.
Mm-hmm.
Asik vale. ez dauk eupentsau barra, berdura kongelauta erosteagatik edo, aigala produktu txarrago bat jaten batez. Osea, oso produktu onak die eta oso metodonak erabiltzen dituzte gauzaiek kongelatzeko eta mantentzeko. Eta orduan adibidez da oso truko ona, bakarrik bizitan jendentzako. Igual kalabaza oso bat jatea edo edozein berdura osoa erosten dute eta gero edo dare aste guztie berdine jaten edo txartu egiten zaie. Pertsona hoientzako edo presaka ibiltzen denantzako edo kriston truko ona da. Berdura egoten da garbiluta eta moztuta eta frutakin baita adibidez nik egiten dut fruta kongelauta erosi eta gero esmozi egiten ditut horrekin esnea botatzen zaio batidoran sartzen duzu eta daukezu zure esmozie eta lanpioak entzen duzu eta gaina esan bezala oso produktu onak diela eta baita klimantzako oso produktu onak diela, así que nik rekomendatzen dut pixkat kongelatu berdur hori kentzea.
Begira, ze mito asko honen inguruan ere. Eta, gero ere, esaten ari gara, janaria ala zaborra, pixkat pentsatu barra aukeu ez, zer egin egiten dugun janari horrekin, errezetak planteatu, ondo prestatu, agian errezeta bat egin dugu, baina beste bat egin daiteke soberekin ekin, ez da?
Bai, adibidez, hemen Alemanin asko esaten den eredu bat da gabonetako gaietak. Hemen oso tipikoa da gaietak itea
bai.
Eta rezeta pila dauzke, igual 50 gaietaz berdin ikin dituzte gabonetan, eske pasada da. Bai, eta ordun hemen esaten den eredu da beti, dau gaieta bat behar dona arrautzan gorringoa, eta beste batek behar dut zuringoa, orduan beti esaten da, errezeta egiten denen, beti bestea egiten da.
Ah, bale.
Aprobetxatzeko, bale? Eta pixkat, eredu hori hartuta, pentsatu, errezeta bat preparatzen denen, hortatik sobratzen zaizkigun hainbat ingredientekin, beste errezeta bat preparatu dezakegula.
Bale.
Eta hola, pixkat, aprobetxatzeko, edo adibidez, bi errezeta aldiberen preparatzeko, eta oso praktikoa dana. Nik adibidez iten detena da beti, berdura laben iten detenen, gero aparte egiten dut, berdura hortatik pixkat hartu saldaiteko. Eta liberen bi errezeta imitu. Azkenen olako truko txok pentsatu, zabor gutxi hori modu eta baita denbora horrako dugu. Hori beti oso ondo tortzen.
Ze ondo. Eta saioa hasieran esan duzu, baita ere beste iniziatiba batzuk, bai zer egin dezakegu, gomendio batzuk eman dizkiguzu, nola egin konpra, ez? Nola gorde likagaia kongelatuen inguruko, pixkat mito hori. Eta gero, errezetak azken hau aipatu duzuna. Baina gero ere, iniziatiba asko badaude hau honen inguruan. Asko kasi dira lanean, baita ere, asko entzuten da, baina honen inguruan zer esan dezakezuan,
Gauza pilloa edieiten, eta oso gauza interesgarrik esan barrauket, Hasiko gea, igual, gehien ezagutzen denagatik, eta niretzako esageratuna, ez? Ni puntu horta ena sekula jau, baina hemen Alemanin, eta aituetenagatik baita beste herrialde batutan, asko indan azkenenko urte hauetan da kontainerin mugimendue. Eta hori da, jendea juten dela supermerkatuko kontainerreta, bertako janari eateatzea, eta gero banatzeko jenden arten eta aizalako botatzen janari piloa, oaindik jantzeikela, gaur kadukau dalako jogur bat, bihar oaindik jandek ez, beti ez, baina hor beti baita ikusi marda ez, kadukau dalako ez osan aia seitun hili martzala jaten mani mazu. Gauza asko dare, irikitzen duzu, saintzen duzu, behitzen duzu abernola daun, eta askotan oaindik janindik, baina klaro, supermerkatutan zeiten dute, dana bota. Eta orduan zeon iniziatiba hori kontainerrena juten ziren, saltatzen zuen sartzen ziren supermerkatuko zean barrun eta kontainerretatik gauzak atatzen zituzten. Hori Alemanin ikusi zuen gobernuk jendea hori iten hasizala legek aldatu zituzten. Eta baina obligatzen die supermerkatui txarrak jarri bardien gauzak merkego saltzen. Eta jarri barra dauzkie puntu baten, osa jartzen due, adibidez hemengo supermerkatutan badau frigorifiko bat aparte, txarra jarri bardien gauzakin.
Hemen ebai hasi die, hori ikusten da.
Bai, aituet baita Carrefouren eta hori baita jartzen ari diela. Eta hor dun, supermerkatun bertan, ari die saiatzen gauza gutxigo botatzen. Baita adibidez Lidlen ID egiten jartzen dituzte poltsa batzuk dana nahastuta txarra jarri behar da nubie, berdura pixkat danetik
bai,
pixkat
bai.
Poltsan barru, eta poltsa hori 3 eurogatik sartzen dituzte.
Bai,
eta hor dut, olako iniziatiba interesgarrik, eta bueno, lege kaldaudie, ba, jendea asizalako esaten ea, ez du, ba, ez da, bueno, janaria oaindikona dau eta ezin da basura gutu. Eta, bueno, ba, interesgarri da ez, ba, nola iniziatiba batetik azkenen aldau indauen supermerkatu nola iten duen lan, ba, horregatik.
Bueno.
Eta, bai, oain kontatu nahi nizuen, beste bi iniziatiba hemen nere herri niten dienak Alemanin,
bai.
Eta gero itzen bar dugu beste batetaz, ba, Eibarren niten duela,
ah,
bale?
Vale.
Hemen nere herrin, dare, dago asoziazio bat, ba, bueno, bai dala saiatzen, alik eta zabor gutxina eotea gure herrin, bale?
Bale.
Komentatu nizuen, manola organizatu zuten interkambio alo bestia hori, zerkartuke alo bestia hori, ba, asoziazio berdine da, eta induetena da, udaletxen permisukin, jarri due etxetxo bat, egurrezko etxetxo bat,
vale.
Atikiko Leroy Merlinen eta hola, asalten dikusten horietakoa,
bai.
Imaginatzeko, ba, ekiko ditu iru lau metro karratu, bale? Imaginatzeko,
vale.
Oso txikie. Bi frigorifikokin eta kaja pilokin, dare berdurantzako kajak, ogintzako kajak
vale.
Eta frigorifiko. Ordun, etxe txontan nahi donak utzi daike janarie eta nahi donak hartu daike janarie.
Wow,
vale?
Vale.
Ordun, ze pasatzen da, ba, supermerkatuk gauzak txartu horretik edo bota horretik bertan utzuzten dituzte. Edo saldu ezin dituen gauzak, iaz etxarra jarri dielako, adibidez, patata poltsa bat puskatzen zaienen,
bai.
Ba ezin dute saldu. Ordun ze egiten dute? Ba bueno, ba hor bertan uzten dituzte
claro.
Patatak. Adibidez, okindegik gauen isten donen, iluntzan isten donen,
bai.
Ba saldu ez duen ogia, ba bertan uzten dute. Eta herrin eske kriston piloa erabiltzen da, eske ja jende gehienak erabiltzen du. Ba adibidez, badakizute gu veganok gea, ba batzutan pasatzen zait norbaitek erregalatzen digula gauza batzu jakin gabe veganok gela. Eta
vale.
Zenikugu jan, ba bueno, ba bertan uzten ditugu. Nahi donak hartu ditzala, eta
yeah.
Egia esan, asko aida erabiltzen, eta baina ditu dute inguruko herritan baita antzeko gauza jarri nahi dituzkera, ba, honek eukidon exiton bat izte. Azkenen, asko aida erabiltzen, eta egunero aida jendea, bai gauzak usten, edo bai hartzen, edo badiez norbaitek baratzen, ba, kalabazin pilo aukiditu, eta ezin ditu danak jan, ba, bueno, ba, horru zen ditu batzuk, eta bai, eske asko ari da erabiltzen.
Eta, bueno, gogoratuko diegu entzulei, bizizaren herria ez dala herri txiki bat, esango dugu. Ze agian alako iniziatibak ba, herri txikien kontuk izaten dira gehien bat, edo hemen inguruan herri txikietan gehio erabiltzen zerbait da, ez? Trukea eta alakoak, baina zu, herri handi edo desente baten bizi zara.
Bueno. Ez da oso handi, baina txiki-txiki ere ez da.
Baina esan edo, goierrikin aldera uta, ba ez dakit, o
bai,
behasain
bai.
Edo lazkao bat
bai.
Izan daitekela.
Bai.
Hori da.
Bai.
Ba, ez dala, adibidez, alako iniziatibak edo, agian herri txiki xegoetan, ba ez dakit, ba, segura bat, zerain, holako herri txikietako kontuak izan daitezkela, baina ez, kasu honetan, ba, haundi xego
bat. Herri haundi eda, eta bai, azkenen egia samarra dago, ba, hemen ba, asoziazio honengatik aidala asko funtzionatzen, ba, oso lagunengatik, ba, azkenen herriko bizilagunek organizatu die eta iten dituzte txandak, ba, azkenen baita garbitu inbar dala, batzutan baita
claro.
Janari bertan txartu iten da eta bota iten da, eta, bueno, iriki eta zabaldu ze gau ez itxita goten da, eta oso ondo antolatu die eta egia esan herri kriston favorea iten nahi die, eta mundu guztie asko da aprobetsatzen. Ni guk iten deuna adibidez, ba esan deuna, ez? Ba konpraina aurretik ba pentsatu zer daukeun ezakitze. Guk iten deu lehenengo beitzen deu etzen zer daukeun.
Bai.
Gero pasatzen gea etxetxo honetatik, beitzen deu ber zer daun eta horrekin ja esaten da, bueno, ba hemen zeon, bai jo ke se, ba bere jena,
bai,
bueno, ba horrekin arroza eingo du, ordun arroza erosiko du. Eta bueno, ba bai, esan bezala, ez? Asko aida erabiltzen da oso iniziatiba polite da.
Bai, hoi da.
Eta
bigarren
beste
bat
zehon, bat,
ez? Bai.
Bai. Beste gauzatxo bat haidi egiten nire errin, eta, bueno, udaletxa kontura uzan, ba zeudela hainbat pertsona zuzkiela, badibidez, ba, sagarrondok, edo,
bai.
Ba, edo zein zuaitz frutak ematen dituztena, da igual ja, bertako etxe hortako pertsonak, ba, igual ja, zarrak ziela sagarrak jasotzeko. Eta hor dut, indana da, ba, beste iniziatiba bat, haidie jartzen zinta berezi batzu, kolore berezi batekoa, zu, hainbat zuaitzetan errintzear, eta hor dut, zinta hori daukien zuaitzetan edo zenek hartu dizke, sagarrak, edo... Bai. Mm-hmm. Eta oso, oso polikidatze, baita zuaitza asko udaletxenak berta, udaletxenak die, errinak die, baina jende asko kezekin, da hor dut, ba, oain eiten aidana da, ba, zinta horiek jarri, eta ba nahi donak fundeke, eta ba sagarrak udarak hartu. Eta baita dare ez nire herrin bakarri, baina inguruko herritan, badare intxaurrondo pilok eta bai. Urreke bai, baina en plan, tipiko zuaitza dauna paso zebra baten ondo.
Bai,
urrek. Eta edo zenek hartu dizke. Asi que, bai, badago adibidez, limitea jarrita, ba, famili bakoitzeko gehienea 5 kilo hartu dizkela, baina bost kilo intxaurrekin daukezu urte oso.
Bai.
bai, asi que, bueno, apiskat, ba, pentsatzeko ez, ba, nola aprobetxatu errin dauden zonak, ez, ba, jarri barren edo zin zuaitz, jartzen dituzte zuaitz, eta bai. Janari ematen duena, eta gero, ba, uzten die, herri guzi aukera, ba, bueno, ba, janari hori jasotzeko, ez?
Oe, begira.
Eta, bai, ba, oso politeda. Gehien bat, ba, bain, sagarran asko, puntua zeboi bai dala pixkat moderno guain, txaurran eta aurrena betidanik
hemen
alemanin, baina guain sagarran eta, bai, sagarran eta asuntoa pixkat berri da, konturatu die, ba, bueno, ba, lurren bukatzen zuela eta ustel duten ziela, eta pena bat pala, eta horren, ba, dezidutu du hori, ba, markatzea zinta horiekin zuaitzek, horren bat zuigual pasetzen zuaz, ba, ikusten dut zuia zuaitzak zintakin, eta zaten, ba, hemen jaso dute. Eta, ba, bai, jendek baita asko, asko iten dut, eta, bueno, ba, sagar tarta pilo egiten
Claro, gero alako elikagaietan ba espezialistak ane, errezetak ikien eta bueno, ze ondo ba iniziatiba politiak. Eta
bai, gero baita poliki da, ba ze nola herriko jende guzti egiten do, ba baita ba errezetak pasatzen jutuntzea bestekin, da, ba, nik hartzen ditut eta mermelada egiten, ba, nik hartzen ditut eta tarta egiten dut, eta, bueno, polikeda bai.
Ze ondo. Eta, aipatu duzu, hori, ba, zure herrien egiten diren iniziatiba batzuk direla, baina, hemen gertu, Eibarren adibidez, ba, zerbait iritsi zaizu?
Bai, joan naiz irakurtzen, iniziatiba batena kriston poliki iritsi zaizu. Bale. Oso poliki. Ze kontura uzien eskolako jangela janari piloa sobratzen zala, baino ez sobra umek ez du plateretik jan, baizik eta ia sukaldetik ez zalatean.
Vale.
Prestatzen zutela behartzana baino gehiago eta gero azkenen ba etzan ateatzen jangela hainbeste janari eta piloa sobratzen zala. Orduan hasi zien pentsatzen, bueno, ba zein deki uta hasi zien hitz egiten udaletxekin eta beste ikastola batzukin baita jangela zuzkela, zaharren egoitzakin, eta vale. Kontu dauzien, ba, bueno, ba, jangela gehienetan antzeko gertatzen zitzaiela,
vale.
Eta hor dut, jarri dituzte guain, Eibartik, bending makina batzu,
vale. Bale,
tipiko bending sartzen dituzula 2 euro, ba, gaitatzu dugu Coca-Cola bat atatzuko,
bai.
Baino die gratis. Eta jartzen duia janari preparauta, ba, portzio individualetan.
Jode.
Vale, eta jundiken nahi donak, eta hartu, bat, azkenen bestela janari hori botain bar da.
Ja, claro.
Eta, bueno, esan due, kriston exitoa idala okitzen, euneko egun jarri juzten portzio guztik jendek hartu inditula, eta jan inditula, hasi que ez due ezer bota, kriston harrera hona okitzen nahi dela, eta oso poliki irutzen zaitz. Hasi die, asoziazioak beak ikastolak, zarren egoitza eta kizera zidie behaien arten pentsatzen zein deki honenekin, eta bueno, euki dute kriston idea ona, eta gaina kriston harrera ona, ze banik esan jo, ba, eski igual jendek ez zoartzen. Ez, eski igual ustel duiten da hor makina, baina oke ba, kriston harrera ona eukido, gaina baita pentsa barra eukik, gaur egun janari dauken preziokin, bale?
Claro.
Zenbat igo dien prezio, bazkenen baita imaginatzen dut familia askontzako, ba, eharra dela, ba, bueno, ba, pare bat egun gratis gaten bali madu hasten, ba, bueno, eso que nos ahorramos, ¿no?
Bai, jo, begira.
Bai, baino, polikiena da, hori, ez janari horrek ez tola jaza burran bukau behar, eta baina, ba, bueno, ba, herritarren arten banatzen nahi diela, kriston gauza polike irutzen zaitu.
Bai, egia da, Eta, bueno, hori Eibarren esaten genuen, agian herri txikiak edo, baina, bueno, Eibar ere ez dala txikia, hane?
Bai, bai, nik uste segurazki horregatik induela bending makinan soluzioa. Baz azkenen igual horren herria handi baten zailago da mundu guztia jatzea eta jende jakitea eta zakize. Eta o igual jendea lotxatu iten da leku batea jun eta esate, ah, eba, maizkia zu birrazio.
Claro.
Igual lotxan asunto hori baitaz soluzionatzeko.
Mm-hmm.
Eta nik uste horregatik herria handi izan da horregatik pentsatu dutela bending makinan asunto aitea. Eta jo, ba, baitu, kristona arrera hona aukido. Euneko egun jarri dien raziok janin die, eta kriston janari piloa salbatu da, esetio.
Oe, ba, begira, eh? Ez genuen ezagutzen, hemen etxe ondon, dugun beste ekimenetako bat, eta, ane, Planeta Berdea, zure saio berria hemen txe, segure erratian, goizerokoa saioan, gaurkoan janaria eta zaborraren inguruan hitz egin dugu, eta entzulei gogoratuz, honen inguruan adibidez eta ekologismoaren inguruan, eta low costen mundu horretan ba, baduzu, liburu bat, ez da?
Bai, bai, estilo de vida low cost, bertan, ba, olako trukotxo asko kontatzen ditut. Bai janariarekiko, bai bigarren eskuko gauzak erosteko, eta bar, ba, hor truko pila daude interesa daukanak, ba, Amazonen bilatu dezake.
Hori da, eta, ba, hementxe amaituko dugu gaurko saioa, ezakiz zerbait aztu zaigun, ane zerbait gehiago aipatzeko?
Ez, ba, bukatu nahiko nuke esanez, ba, bueno, ba, espero detela trukotxo hauek laguntzea jendei, ba, 70 kilo hoiek familiko botatzen dienak, ba bueno, pixkat reduzitzen.
Bai, hori da.
Bai. Eta hori, ba esperantza pixkatekin bukatzea saio hau, ez? Ba ber lortzen dugu urrengo urtetan zenbaki hori jaistea eta holako iniziatiba gehiago ber sortzen den baita.
Hori
da. Saioa gontzen da gero, igual norbaitek ideian badauke eta beste iniziatiba bat hasten.
Claro. Bai, bai. A ber. Ba, ne, mila esker beste bengurean egoteagatik, urrengo saiora arte esango dizugu, eta entzulei gogoratu Amazonen ane irisarri jarrita, ba, liburu guztiak agertuko dirala, ze low-costekoa ez da bakarra.
Hori da, hori da.
Ba, ne.
Bueno, ba, eskerrik asko zurire, urrengo astera arte.
Onda izan, aio.
Aio.